В Україні 17 година, 10 хвилин. Добрий день усім добрим людям. Скликаємо своїх слухачів на суботні зустрічі, художньо-публіцистичну програму Національного радіо. Хай ще 100 літ цвітуть сади для вас, а більшого й не треба. Нехай вас радують завжди два кольори – пшениці і неба. Нехай цвіте для вас калина, хай буде вам з роси й води. Хай буде рідна Україна у вашім серці назавжди. І так, як спраглий хоче пити, як в чудо віриться йому, щоб так і вам хотілося жити і любити всупереч всьому. Таке нам з вами, дорогі мої слухачі, побажання від нашого ж таки слухача і дописувача Олександра Цигульського зі Львова. Хай добре й привітне слово впаде цілющою росою на стомлені душі. Може, не так спекотно буде? Якщо ви біля приймачів або ж приймачі біля вас, то побудьте на нашій хвилі. У прямому ефірі щиро вітаюся з вами оператор і режисер Жанна Сидорина та авторка і ведуча програми Емма Бабчук. Насамперед хочеться щиро привітати і побажати щасливої дороги випускникам середніх шкіл. Сьогодні в багатьох школах випускні вечори. Нехай дороги ваші будуть світлими, дорога наша юнь, наша надія, наші господарі завтрашнього дня. Щасливої вам долі! А решті слухачів скажу, що хоч рідше ми з вами зустрічаємось тепер в ефірі, але я щиро радію нашим вірним друзям, постійним слухачам. Дякую за листи шановному Петру Івановичу Паренюку із села Луч Миколаївської області, Анні Іванівні Януш з Івано-Франківська, Таїсії Макарівні Задорожній, Петрові Яковичу Хромушину, Надії Васильівні Фещенко з Києва, Оксані Клементівні Мороз та Аллі Іванівні Муляк зі Львова, Лідії Павлівні Пашкевич із Черкас, добродійці Кравченко із Запоріжжя і багатьом-багатьом іншим, хто разом з нами розмірковує над долею України і над причинами власної недолі, хто знаходить нашу радіохвилю, наші суботні зустрічі, які звучать всього двічі на місяць о 17:10 по суботах. І радію тим, хто не опускає рук, а прагне бодай щось змінити у собі і навколо себе. Це й справді нелегко нині, люди, але декому із наполегливих це таки вдається. І сьогодні йтиметься саме про таку людину. Я рада познайомити вас, а тим, хто знає його, то просто подарувати радість спілкування і зустрічі. Знайомтесь, будь ласка, наш гість – скульптор, різьбяр по дереву, у минулому – журналіст, один із організаторів музею книги, один із перших штатних керівників і фундаторів Товариства охорони пам'яток України, народний мистець Остап Пасіка. Вітайтеся.
Добрий день.
Я кажу вам добрий день, Остапе Адамовичу, і скажу всій Україні, що я дуже рада бачити вас у цій студії. А для тих, хто не знає вас, скажу, що ви автор понад 500 художніх творів, присвячених героям українського народу, славним сподвижникам науки і культури. І хтось сказав, що без доробку Остапа Пасіки важко уявити новітню добу духовного відродження. І я хочу, щоб люди знали отой ваш величезний дивосвіт. Дивосвіт Остапа Пасіки. А насамперед, от скажіть мені, в чому секрет молодості вашої душі, вашої особистої молодості, Остапе Адамовичу?
Ну, це питання дуже таке серйозне. Але якщо цілком і серйозно відповісти, то треба сказати секрет в любові.
В любові?
Так. широкому розумінні цього слова. Без любові до свого народу, а я собі України не уявляю без себе. І навпаки.
Так, і Україну важко уявити без вас, це правда?
Так. І я, ви знаєте, що любов мене, як каже, рухає вперед і примушує працювати.
І примушує працювати. Ви не боїтеся сказати людям, якого ви віку?
Ну, а що боятися? 70 років, через місяць,
бачите?
25 липня.
І ніхто вам не скаже, але у вас ювілей попереду. Ювілей – це такий, як правило, і підсумок, коли людина підбиває, оглядається на перейдені дороги, намічає собі щось наперед. От як би ви поцінували свою життєву дорогу з висоти прожитих літ?
З висоти прожитих літ я б так сказав, що не так просто, і я ще не збираюсь підбивати підсумки, по-перше.
Я вам дякую за це.
Абсолютно. І я вважаю, що жити просто, щоб просто жити, то не цікаво. І от справді нести щось людям, і взагалі, щоб це не було багато так високопарно, я скажу, що я цілком серйозно переконаний і думаю, що людина, будь-яка людина, прийшла в світ не випадково. Вона повинна нести, яку то, ми ще не знаємо, Всевишнього Творця задум, і ми виконуємо, яку то в тому хаосі, здавалось би. А ви дивіться системи сонячні, ви подивіться, яка все досконалість, ви подивіться будова будь-якого листочка, будь-якого тіла, навіть людського, і вся система, як все це досконало. І це людина тут виконує роль. Але якщо людина, якщо та ж людина несе зло, дисгармонію, так вдумайтеся, що вона варта.
То правда. Кожній людині відведена своя маленька чаруночка,
абсолютно,
своя маленька ділянка.
Абсолютно.
І вона повинна їй відповідати. І от жити в гармонії з собою. Що це таке, Остапе Адамовичу?
Ой, ви знаєте, по-перше, що от жити в гармонії з собою. Ну, ви ж на кожному кроці, ви ж куди не поткнетеся, ви ж відчуваєте і злобу, і доброту. І я, ви знаєте, останню роботу я зробив таку. Навіть, верніше, повторив, але досконало зробив. Не буде в людині звіра. Давня мудрість є така. Як співає ніжно ліра, та не злої в хижака.
О, прекрасно.
От так, що,
думка чудова.
Так, от ви розумієте, що зробити зло, то великого розуму не треба. А от внести в це наше життя в загал гармонію, це трудно.
Це важко. Це постійна робота над собою.
І без самодисципліни. Здається, от не можу вже так працюю, що рукою ні ногою ворухнути не можу. Але самодисципліна. І от дехто навіть, до речі, от в наші часи думає, що демократія – це що хочеш, то і робиш, і так далі.
Так.
А це найстрашніше з такими думками жити. По-перше, демократія – це в першу чергу закон. Закон для всіх. І для тебе, зокрема. І якщо ти без самодисципліни не будеш жити, ну, то ти ж не людина. Ти вже не можна сказати, що ти вища в тому світі істота і можеш розпоряджатися тими багатствами. От віці, яка от зараз. До речі, планета під серйозною загрозою. Навіть візьмемо ті ж плями, які радіація йде і так далі. І зараз це збільшується, рак і так далі. Та тільки, що немає, як кажуть, спільної думки. Хто куди ж собі тягне на себе ковдру. І в кінцевому результаті і в нас збільшується кількість хворих раком. Не так просто.
Так, екологія наша така, так. Яку рукотворна, як кажуть, так, рукотворна. Багато зла людина так. наробила собі. Я нагадаю слухачам, що наш гість – художник, скульптор-різьбяр по дереву, у минулому журналіст Остап Адамович Пасіка. Телефони до спілкування, якщо захочете, я впевнена, що запитання вже з'явилися, то спробуйте набрати нас 221-01-29 і 211-61-79. Чергує на телефонах пані Валентина Пастерук. Можливо, вам вдасться додзвонитися до нас. 221-01-29, 221-61-79. Код Києва 044. Гість наш Остап Адамович Пасіка. Набирайте телефон, а я хочу сказати Остапу Адамовичу, що важко розкрити всю багатогранність вашого таланту, ваших обдарувань. Ось їх дуже багато. І найголовніший ваш дар – це те, що ви надзвичайно цікава людина. Ви вмієте цікаво жити, цікаво розповідати, вмієте навколо себе збирати цікавих людей. От я скажу тим, хто хотів би вас пригадати, як ви виглядаєте, що ви кругом на всіх вечорах, на всяких зустрічах, на з'їздах, зборах, партій, у спілці письменників, у будинку вчителя, кругом виставлені ваші роботи. А найперша виставка пана Остапа Пасіки була наприкінці 1988-го у підземному переході під тодішньою площею Жовтневої революції у Києві. Це я читаю відгук вашої шанувальниці Галини Гармаш, журналістки. То було був благословенний час надії. До Києва долинув вітер, і вже ось-ось мали розсататися хмари. Перший мітинг біля Республіканського стадіону під екологічними гаслами. Перший ковток свободи, який ще не віриш. Але серед тої вкрай насиченої студентської всюди сутності, пам'ятаю вечір, коли повернулася однокурсниця Ганя Снадик із тихим сяйвом в очах і спромоглась лише на 3 віддихи. Там такий різьбяр з таким прізвищем Пасіка, з такими роботами. Це була перемога творчості над дурманом політичного спектаклю, на холодне світло якого летіли наївні метелики наших душ. Але метелики людських душ зліталися до ваших творів, злітаються відтоді, від першої виставки і до нині. Остапе Адамовичу, як ви прийшли до своєї творчості?
Є.
І що таке ваша творчість для вас?
Ну, це, по-перше, є така іронічна істина, чи що, кажуть, що митців треба сильно і постійно бити, щоб потім він цю біль переніс у свої твори.
Ага.
Так. І ще є така, один з розумних поетів сказав, перо пише погано, якщо в чернильницю не влити хоч краплину власної крові.
Образно.
Так. Розумієте, без...
Часто вас били, Остапе Адамовичу?
Часто били.
Життя було.
Життя було. І можете, що я з 50-го року інвалід другої групи. У мене, я 14 років почав працювати. Що найсмішніше, що вже в 15 років я був директором районної друкарні. Організовував.
Воно це смішно. Повоєння?
Зразу в війну, в 44-му.
Прямо в 44-му?
Здав війну в Струсові, я в Теребулі, це Тернопільська область. Я народився в селі Кровінці. До речі, в тому селі, де і народився, і жив славний козак Морозенко, який знав, вчився в Падуї, в Кракові, в цьому, це в Італії Падуї, в Франції, знав 12 мов. І ви розумієте, така постать, а це насправді його, до речі, ім'я і Морозовицький, а його народ назвав за те, що він, коли повстання було при Богдану Хмельницькій, то він йому він був вчений, 12 мов європейських знав. Польський король, він вчився за кошти польського короля. Значить, і коли польський король дав йому військо придушити повстання, так він, будучи сином, він все ж таки син свого народу, відчув, хто він такий, що він перейшов на бік повсталих.
Так.
І що цікаво, що не тільки перейшов, а й очолив повстання. І з цього часу його назвали «Ой Морозенко». І
ой... Він у вас теж герой ваших
так,
робіт.
Так, і «Ой Морозе Морозенко, ти славний козач, за тобою, Морозенко, вся Україна плаче. Не так тає Україна, як рідна мати». Безперечно, життя було добре, але я скажу не тільки мене. Життя било і б'є нас, українців, нас, наша така доля. І я той же син, і абсолютно не відривався від людей. Бо мої батьки прості, їх вже зараз немає. Я тільки можу згадувати добрими словами. І пам'ятаю, що батько дуже хотів, щоб я вчився.
Угу. І докладав багато
так,
зусиль
і
до
я
цього.
Вчився, ходив в це село, ходив кожен день, значить, до Теребовлі міста. Вчився там і закінчив 7 клас. До речі, без пам'ятаю добре 17 вересня 39-го року, мені вже було 10 років, як прийшла Червона так звана армія. Визволителі.
Так, так, так і. І так, люди, це нам заносять записку.
Люди плакали від радості, що визволення прийшло, бо 3 класи я кінчив виключно польської школи, по-українськи, де можна було говорити українською мовою. А визволення плакали, а потім, коли люди придивилися, що то за визволення. І вже коли почалась війна, до речі, вже буквально в 40-му році масове виселення на Сибір народу. Простого, який цей.
Так, Остапе Адамовичу, гірка ця вся історія, справді, як ви сказали, що, очевидно, саме тому ви весь цикл ваших художніх робіт, та безліч і безмір робіт скульптурних і різьблення по дереву, і дереворитів, ви назвали цей цикл «Мозаїка слави і болю нашого народу» або «Історія України в особистостях».
Так.
От що ви хотіли людям сказати це, Остапе?
Я хотів сказати, нехай люди познайомляться з своєю історією, своїми джерелами, звідки, що, хто вони, що вони і куди йдуть. Без цього, як можна жити далі і вступати в третє тисячоліття, не знаючи. На жаль, у мене зараз виставки паралельний в Києві, крім Теребовлі, я подарував на честь 900-річчя Теребовлі понад 100 робіт. А тут 2 паралельні виставки по Києві, по інститутах, по університетах вже 8 місяць паралельно йдуть. І я бачу, що люди елементарно не всі знають історію. А як можна вступати в вік атома, вік кібернетики, не елементарних речей не знати. І от то, що ми маємо зараз, от цей, просто навіть в Верховній Раді слухаємо цей, я вам скажу, неграмотний лепіт, якщо можна так сказати.
Можете, маєте право так сказати.
Ви знаєте, то просто жах збирає. І при тому стають в позу таких пророків і ще повчають, хто ти такий і так далі. Воно, крім усмішки і разом з того великого болю і жалю, нічого не викликає.
І хто вони, ваші герої?
Ну, по-перше, починаючи від Трипілля, 4-3 тисячі літ до нашої ери. А ще з нашої 2000. Ну, по-перше, оцелі от візьміть конкретні факти, ми ж просто їх цих не знаємо. От в селі Майданецьке Черкаської області проводилися розкопки, і там знайшли горщик. А на тому горщик, ну, символ, як журавель, який, а одночасно це тризуб, наш головний символ України, звідки пішло.
Так, от. І це який,
дехто
яке тисячоліття? Якого віку розкопки?
Це 3-4 тисячі літ до нашої ери.
Так, так.
Досі вважалося, що тризуб – це Володимира Великого, так званого хрестителя Росії. Його по-різному трактують і кажуть, що то Володимир Великий, і Ольга, Воля і так далі розшифровують. Але от така новинка, знайдена в селі Майданецьке. Ну, а синьо-жовтий прапор, ви знаєте, що був заснований Данилом Галицьким. То, що цікаво, що на, як європейський зараз прапор, червоне, синє тло, а там зараз зірки. А в нас був синє тло, а на ньому лев золотий. От первоначальний, як виглядав наш тризуб.
Остапе Адамовичу, ви надзвичайно любите історію, ви її знаєте досконало. Ви така от ходяча енциклопедія нашої історії. І я знаю, що ви хотіли б людям розповісти дуже багато. Але в нас так мало часу. Тут уже занесли записки. Я поки що зі Львова, викладач університету Василь Лизанчук. Пам'ятаю, люблю, згадую Львівський університет і читання Івана Надзюби. Вітаю з наступним ювілеєм.
Спасибі. Спасибі, Василю.
Запитують, із Червонограда.
Це, до речі, декан факультету Львівського університету, факультету журналістики.
Так, правда. Ми вітаємо його від нашої передачі. Із Червонограда Дурдига Володимир і Людмила Ржечак. Чи працювали ви у Теребовлі, запитують вас.
Так.
І дають домашній телефон. Ви після передачі з дому зателефонуєте за цим телефоном.
Так.
Ну, Теребовля. Чи працювали ви в Теребовлі?
В Теребовлі в редакції я працював і кореспондентом по Теребовлянському кущі, я не знаю, але це ж моє рідне місце, мала батьківщина.
Так, у Теребовлі ваші роботи виставлені?
Так.
Ті 100, які ви подарували?
Було 900-річчя, і я подарував їм, і вони зараз на другому поверсі в двох залах районної бібліотеки. Але готується спеціальне приміщення.
А Володимир Бондаренко запитує, бажає вам всього найкращого в вашій роботі і питає, де можна побачити ваші роботи сьогодні?
Сьогодні
Володимир Бондаренко з
Києва. Можна, по-перше, побачити в інституті аграрної економіки, це Голосіївський там інститут, або близько тут коло університету, в ботанічному саді, в головному корпусі, напроти пам'ятника Щорса, такий скляний будинок там в ботанічному саді. Там.
І там частина ваших робіт виставлена?
Так, ну і частина дома, і частина Теребовлі. Частина, я більше половини роздав для громадського користування. І, до речі, думаю про те, що все я передам безплатно теж для громадського користування.
Остапе Адамовичу, ви жодної своєї роботи не продали. Ви не заробили жодної копійки, а роботи ваші і за кордоном.
Дуже багато.
І я знаю, що ви їх любите дарувати.
Так.
Але ж вам же ж живеться, вам же ж треба за щось жити ще, окрім усього іншого.
Я вже вам сказав, що художника треба бити.
Трошечки ближче сюди.
Я вже сказав, що художника треба бити.
Ну.
І щоб він відчував, що таке життя.
Ага.
А між іншим, на старості роки, треба всім пам'ятати. От поки хлопець чи дівчинка молода, то й треба добре, щоб вони їлися, харчувались і розвивались. А на старість роки жирів не треба, а навпаки, треба рухатися і працювати. І праця зробить людину з людиною.
О, ти то, мабуть, тому ви такий молодий і красивий. Але що вам Ніна Григорівна, ваша дружина чарівна, каже? Вона педагог, дуже шанує і кланяюся їй теж.
Я щасливий тим, що в мене дружина чудесна в тому плані, що вона мені допомагає, не заважає.
Да. І не вимагає багато грошей.
Не вимагає грошей. Вона знає, ну, вона багато років, ну, все життя працювала педагогом і завучем школи, і якої школи тут великої, і так далі, клопотів багато, так що вона знає життя. І мені безперечно приємно, що вона мій подвіжник теж. Подвіжник, можна сказати.
Так, це справді, це дуже здорово. І дуже, я знаю, як вона хвилюється, коли ваші виставки.
Але, знаєте,
але найбільше робіт ваших удома, Остапе Адамовичу? Ні?
Ні.
Домашній музей ваш.
А, ну так, от вчора мені дружина каже, 130 робіт, ціла виставка теж. Але я не тільки дружину повинен сказати. По-перше, ну, у мене так склалося, що у мене удалення лобектомія легені була, бо я працював в друкарні і погано харчувався, і повинен був, значить, вирізали легеню. І що саме цікаво, що саме завдяки добрим людям, мені що в житті повезло, що добрі люди мене оточували. Все життя, я не можу. От дехто каже, жаліється там на це, я не жаліюся. От. Добрі люди оточували, і от такі, як хірург Столяров Олексій Макеєвич в Тернополі. Він зробив операцію, вона 7,5 години тривала без наркозу, можете собі уявити. Настільки був уважний, що коли мене відвезли в санаторій, так прилітав літаком, щоб знати, як і так далі. Я йому тільки дякуючи йому. Тепер є місто Хуст, столиця колись Закарпатської України, а в ньому, в цьому місці живе сім'я
хороших людей.
Хороших людей віцінських. Ага. Там ціла сім'я лікарів.
Так.
Настільки хвилюючі, дуже-дуже добрі люди, які помогли, війшли, зрозуміли і помагали, чим могли. Навіть от зараз, дивіться, от зараз буквально от в ці хвилини, Скалецька, от.
Угу.
От, до речі, тут є записка відгуки. От.
Ага, то я прочитаю. Це доцент Національного аграрного університету, ви назвете її. Це відгук у вашій книжці. Остапе Адамовичу, ваша збірка безцінних творів, що піснею звучала в стінах Національного аграрного університету, дуже вразила мене і студентів. Кожна композиція полонить, вселяє енергію, кличе до дії, і тому хочеться, щоб ця світла аура творіння охопила якнайбільше українського люду. Тож давайте спільно, всім миром сприяти цьому.
Що значить? І ви знаєте, сприяє, при тому, що саме цікаво. Що, ну, вона досягла висоти, все, здається, розуміння. Але вона от, хоче, щоб її студенти, щоб от, бачили, і показує, і розказує, і організує. Буквально недавно організували там для студентів письменників зустріч, там зі мною зустріч з письменників, Миколасом і так далі. Знаєте, підключає людей до культури, бо, на жаль, треба признати, що оця так звана масова культура, де злоба, ненависть таки поширюється в нас, то треба признати.
Так.
А от в селі приїжджає хлопець чи дівчина з села і думає, що культура – це, значить, як матюкатися чи злобу і так далі. Тут дуже серйозні речі. І вона буквально сили віддає, всі сили, так як моя дружина педагог. Так.
Добре, що...
І мені дуже хочеться такі
люди. Добре, що є такі люди, Остапе Адамовичу, справді. Знову записки. Катерина Романівна із Києва. Остап Адамович від Бога. Якби знали, в яких умовах він працює, чому влада не знає про таких людей. Влада, очевидно, знає вас. Судячи з цих численних відгуків у книгах ваших виставок і де залишають люди свої враження. І, очевидно, влада знає, але музею, в якому ви виставите свої роботи можете, приміщення вам досі не дані. Зараз я про це скажу, ще записка Зіневич Ніла. Дивуюсь працездатності пана Остапа, великому оптимізму. Любов до України у вас жертовна, справжня, не словесна, а ділова. Від серця, від душі зичу вам здоров'я. Ви потрібні Україні, бо своїми творами показуєте справжню історію нашої держави. Із Києва Світлана Деркачова. Чи часто вас запрошують на теле- і радіопередачі?
Не так часто. Я не можу сказати, що часто.
Не так часто.
Теле не пам'ятаю, взагалі не запрошували.
Але по телебаченню були два фільми про вашу творчість.
Про мене є 6 фільмів, а сьомий я автор-художник сьомого «Море і Україна». А 6 фільмів показує дуже були вчасно. Правда, я 3 не бачив, бо зробили, що саме цікаво, в Японії зробили фільм. Зробили «Острий Ізраїль». І то, що цікаво, що група телебачення Ізраїлю була тут в Києві, побачила виставку, а на тій виставці Шолома Алейхома. І вони захопилися і зробили фільм. Драч зробив вступну частину до того фільму зі мною, цей, чому я взявся. І дуже цікавий вийшов. Але я його не бачив, по-перше, цього фільму, бо я телебачення з Ізраїлю не приймаю.
Так. Остапе Адамовичу, нас залишається 2 хвилинки на все про все. І запитання з Запоріжжя, чи робите ви вироби із мармуру? Відразу скажемо, що ні, тільки
з дерева.
І
я на замовлення не роблю нічого.
Так, і все-таки, чи влада чує вас, чи влада йде вам на зустріч, щоб ви могли мати виставковий зал, де могли б ви свої роботи повністю виставити?
Цього нема.
Але я знаю, що ви готуєте і дуже хочете, і є багато ваших шанувальників, які хочуть, щоб був виданий альбом. «Дивосвіт» Остапа Пасіки.
Так.
Щось для цього зроблено?
Зроблено все, тільки грошей нема. Мало зібрано коштів.
Ще мало?
Мало.
Я дуже хотіла б, щоб люди відгукнулися, ті, хто може, щоб вам на Русанівську набережну 14-1, квартира 10 у Києві, із позначкою для видання альбому «Дивосвіт» Остапа Пасіки, щоб все-таки відгукнулися. Можливо, хтось, по десятці, скільки там...
Ви розумієте, що спасибі за таку пропозицію. До речі, створений ювілейний комітет, очолює його мій ювілейний комітет. Так, відзначення 70-річчя, очолює його Степан Павлович Колесник, голова спілки київських письменників, секретар спілки письменників України. Поки що мало зібрано, але будемо сподіватися, все зроблено. Зараз трудні часи, так що з коштами не дуже інтелігенція теж бідна. Що ж ти зробиш?
Але, Остапе Адамовичу, ви творите, незважаючи ні на що. Ви розповідаєте історію. Останню роботу назвіть свою.
Остання робота дуже цікаво вийшла.
Одним словом?
Одним словом. Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину.
От.
Мати прижала до грудей свого хлопчика. І от ці слова заглавні.
Добрий цей заповіт, який ви сьогодні і випускникам шкіл можете сказати цими словами. А я хочу завершити цю зустріч тими словами Антоніни Листопад, поетеси із Краснодона. Вірш її «Пасіка». «Чиста присяга у Спасівці, лунами із березолю, на Остаповій пасіці вулики вічного болю, не відболить і не згаситься. Чуєш, гудуть скрижалі, на Остаповій пасіці бджоли людського жалю, темна жалоба гримасиці, бачиш, почайна річка, на Остаповій пасіці віск для страсної свічки, пристрасть довіщої п'ятниці, зоряний знак перевтілення, на Остаповій білій пасіці жовтий прополіс зцілення, суть закарбована в класиці, ратаї наші та орії, на Остаповій пасіці мед і вощина історії. Хай так буде багато-багато років. Спасибо. Остапе Адамовичу, спасибо. Я сподіваюся, ми ще з вами зустрінемось не раз, а слухачам скажу, що був у нас у гостях скульптор, різьбяр по дереву Остап Пасіка. Спілкувалася Емма Бабчук, режисер Жанна Сидоріна. І гість студії, бажаємо вам добра. Щастя!